Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli u polusatno izdanje programa radija Slobodna Evropa. Počelo suđenje za zločine u logoru Morinj. Crna Gora očekuje aprilsko razmatranje aplikacije za članstvo u Evropsku uniju. Evropski parlament danas glasa o rezoluciji za produženje mandata Haškog tribunala. Hrvatska i Albanija od aprila u NATO, najavio Jaap de Hoop Scheffer. Da i dobrovoljno davanje krvi može biti performans, čućemo danas na primjeru Srpske nacionalne liste.
Kad smo tamo došli, sve je bilo normalno, došli su mediji, došli su kamere i odjedan put nastaje zastoj. Vjerojatno je neko poslao nalog da se nama ne dozvoli da damo krvi, da napravimo taj performans, tu manifestaciju koju smo mislili da napravimo.
Privredno-ekonomska tema ove emisije bavi se sudbinom kombinata aluminijuma. Podsjetit ćemo na netransparentnost i nepoznanice koje su pratile njegovu privatizaciju.
I još dolazimo u situaciju da sve sadašnje aktivnosti koje su odnose na eventualno zatvaranje kompanije, uvođenje stečaja i tako dalje, također saznajemo iz nezvaničnih izvora iz medija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje šestorici pripadnika bivše JNA optuženim za ratni zločin u logoru Morinj počelo je danas u Višem sudu u Podgorici. Početak suđenja optuženima za mučenje ratnih zarobljenika i civila sa dubrovačkog područja tokom 1991. i 1992. godine u januaru je odloženo jer su advokati optuženih tražili izuzeće predsjednice sudskog vijeća, sudija i predsjednika Višeg suda. Apelacioni sud je te zahtjeve odbio, a za svjedočenje je sudske pozive dobilo 159 logoraša. Potpredsjednica vlade Gordana Đurović očekuje da će Savjet Evropske unije u aprilu razmatrati crnogorsku aplikaciju za članstvo, navodeći da je dolazak predsjedavajućeg tog tijela u Podgoricu Mireka Topolaneka potvrda da zahtjev Crne Gore nije blokiran. Đurović je podsjetila da je već 16 zemalja članica Evropske unije ratifikovalo crnogorski sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a da je u značajnom broju država taj proces u toku. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmatraće 16. marta crnogorski zahtjev za status kandidata za članstvo, ali je malo vjerovatno da će naložiti Evropskoj komisiji da pripremi formalno mišljenje o spremnosti Crne Gore da pristupi Uniji, piše European Voice. Neke zemlje smatraju da je aplikacija preuranjena, dok druge žele generalno usporavanje procesa proširenja Evropske unije, plašeći se da podrška crnogorskoj aplikaciji može biti okidač za zahtjeve iz Srbije, Bosne i Albanije, kaže se u tekstu European Voice-a.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament će danas glasati o rezoluciji kojom se od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija traži da produži mandat Haškom tribunalu bar za 2 godine kako krupni ratni zločini ne bi ostali nekažnjeni. Ta rezolucija je jučer dobila podršku poslaničkih grupa u Evropskom parlamentu, čelnika Evropske unije i Evropske komisije. Hrvatska i Albanija postaće u aprilu punopravne članice NATO, najavio je danas generalni sekretar NATO Jaap de Hoop Scheffer. On je na konferenciji Sjevernoatlantske alijanse u Budimpešti također ocijenio da su odnosi sa Rusijom i su više važni da bi bili blokirani zbog pitanja oko kojih postoji nesaglasnost, kao što su raketni štit, Kosovo ili Abhazija i Osetija. Specijalni sud za ratne zločine u Beogradu izreći će presude u ponovljenom postupku protiv 18 pripadnika teritorijalne odbrane Vukovara i paravojne jedinice zbog ubistva 200 zarobljenika na Ovčari u novembru 1991. Ponovljeno suđenje počelo je u martu 2007. pošto je Srbijanski vrhovni sud u decembru 2006. ukinuo prvostepenu presudu i naredio ponovno suđenje. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je međunarodne saveznike na preduzimanje agresivnih koraka za suočavanje sa ekonomskom krizom. Obama je nakon sastanka s ministrom financija Timothyem Geithnerom izjavio da američki napori za okončanje recesije ne mogu biti uspješni bez međunarodne koordinacije. Geithner će ove nedjelje u Londonu razgovarati s ministrima grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja i zemalja u razvoju uoči samita o svjetskoj ekonomskoj krizi koja će biti održan 2. aprila. Muntazer al-Zaidi, irački novinar koji je bacio cipele na bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha tokom konferencije za novinare, osuđen je na 3 godine zatvora zbog tog čina. Irački novinar je na preskonferenciji predsjednika Busha i Malikije u decembru prošle godine skinuo cipele i gađao predsjednika Busha. Nizom manifestacija danas se u Beogradu obilježava šesta godišnjica ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. U Istorijskom arhivu Srbije u 12 sati 25 minuta u vrijeme kada je prije šest godina u dvorištu zgrade vlade Srbije Đinđić ubijen, otvorena je izložba njegove zaostavštine pod nazivom Idejom i životom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pregled aktualnosti započinjemo u Podgorici. Nakon jučerašnjeg odbijanja vladinog predloga sporazuma o državnoj pomoći kombinatu aluminijuma od strane predstavnika centralnoevropske aluminijske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske, postavlja se pitanje kakva je dalja sudbina Kapa, odnosno da li je stavljena tačka na ovaj vid saradnje sa Rusima za koje se vjeruje da već pakuju kofere. Pripremio Esad Krcić.
Nakon jučerašnjeg odbijanja vladinog prijedloga ugovora, domaća javnost je uvjerena da je odlazak firme ruskog oligarha Olega Deripaske iz podgoričkog kombinata aluminijuma sada sasvim izvjestan. Naime, crnogorska vlada je jučer uputila, kako je prethodno najavljeno, konačnu formu sporazuma koji bi definisao uslove državne pomoći kombinatu, čiji je većinski vlasnik Deripaskina centralnoevropska aluminijumska kompanija. Nakon poskupljenja električne energije i pada cijene aluminijuma, ova firma se našla u teškoj situaciji i prije početka svjetske ekonomske krize, pa su predstavnici Kapa i vlade počeli pregovore o pomoći koja bi se ogledala kroz garancije pri zaduživanju i odloženo plaćanje poreza, doprinosa i energenata. Od dogovora vjerovatno nema ništa, a glavni kamen spoticanja je zahtjev vlade da Rusi odustanu od odštetnog zahtjeva od 330 miliona eura, odnosno tužbe po kojoj je vlada neistinito prikazala stanje u bilansima i vrijednost imovine koju su kupili Rusi. Sada se prema raspoloživim informacijama može zaključiti da se Kap vjerovatno neće ugasiti, već da će nastaviti da radi vrativši se u državno vlasništvo, što je kao mogućnost već najavljeno iz Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja. I član Savjeta za privatizaciju Predrag Bošković kaže da stečaj i likvidacija trenutno nisu dobra rješenja i izražava uvjerenje da će Kap bez obzira na vlasničku strukturu nastaviti sa radom.
Ono što vlada ima kao krajnju mjeru jeste ugovor koji je potpisan tokom privatizacije i koji može u svakom momentu biti raskinut shodno na nepoštovanje određenih stavki u ugovoru, ali u svakom slučaju smatram da bez obzira kogod da bude bilo država, bilo sadašnji vlasnici, buduća Kap će nastaviti da egzistira i da će se problemi kojima se našla sama kompanija će se moći prevazići u narednom periodu.
Od kombinata aluminijuma zavisi veliki broj zaposlenih. Procjenjuje se da je oko 10.000 radnih mjesta direktno ili indirektno vezano za sudbinu Kapa. Pored radnika u samom kombinatu, od ove kompanije zavisi i sudbina zaposlenih u rudnicima boksita, koji je također većinsko vlasništvo Olega Deripaske. I druge firme poput Željeznice i Luke Bar značajna sredstva ostvaruju upravo od partnerstva sa Kapom. Radnici strahuju za radna mjesta. Srđe Keković, Unija slobodnih sindikata.
Od sindikata kombinata aluminijuma konačno treba očekivati da zahtjev nije nastupi prema vladi Crne Gore, koja u svakom slučaju snosi odgovornost. Od vlade treba očekivati da ne dozvoli uvođenje stečaja, da preuzme odgovornost za kombinat aluminijuma i, kažem, odbrani ta radna mjesta kako rade mnoge vlade po svijetu u trenutku ekonomske krize.
Nekadašnji član rukovodstva Kapa Vojin Đukanović kao najguru odbacuje mogućnost da kombinat aluminijuma bude ugašen, već smatra da bi trebalo da nastavi da radi pod državnom upravom, jer vjeruje da su sadašnji većinski vlasnici koje optužuje za prevarantski odnos digli ruke od ove kompanije.
Oni hoće da se odnose prevarantski prema kombinatu i prema vladi Crne Gore. Sam podatak da oni zadnja dva mjeseca ne plaći obaveze prema državi kad se tiče i struje i mazuta i doprinosa i PDV-a, blisni iz dohodaka radnika, sve mi ukazuje na to da ti ljudi su do kraja nekorektni i da prema njima treba postupiti po zakonu, što znači da treba pokušati da se raskine ugovor na njihovu štetu normalno i da se organizuje proizvodnja u granicama mogućega, mada je teška situacija. Mislim da je izlaz jedan u stečaju, a to znači da će osjetiti se i na lične dohotke i na zaposlene, a i na državu. Na tome država treba kroz cijenu električne energije, odnosno kroz isporuku električne energije, da apsigure određenu količinu aluminijuma i da sačeka dan kad će aluminijum krenuti gore i da se to rasproda, da bi se nadoknadilo države ono što kombinat bude dugovao za to vrijeme.
Danas nije bilo moguće dobiti komentar iz Ministarstva za ekonomski razvoj, čemu je vjerovatno razlog boravak delegacije ovog ministarstva u inostranstvu. Branko Vujović, direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i stranu ulaganja, nije odgovarao na telefonske pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Suštinu navodnog sukoba između vlade Crne Gore i kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske, vlasnika kombinata aluminijuma Podgorica, nije lako dokučiti s obzirom na to da su od momenta privatizacije te odnose pratile očigledne nepravilnosti i nejasnoće, podsjeća Petar Komanić.
Najnovija dešavanja oko Kapa samo su pojačala nedoumice koje postoje od momenta privatizacije te kompanije, kaže novinar nedeljnika Monitor Zoran Radulović, podsjećajući da su pregovori trajali duže od zakonskog roka i da su u tim razgovorima učestvovali ljudi čija to nije bila formalna nadležnost, od crnogorskog premijera preko ruskog oligarha Olega Deripaske. Jedna firma se javila na tender, druga je potpisala ugovor, treća preuzela vlasništvo u Kapu, u kome sada gazduje četvrta firma, nabraja Radulović.
Zašto se njima da kažem prvima dosadilo to kršenje ugovora od strane vlade Crne Gore, pa su oni podnijeli zahtjev za arbitražu, a zašto je crnogorska vlada prvo taj zahtjev shvatila maksimalno neozbiljno, a drugo nije iskoristila svoje pravo da na isti način odgovori na brojna, ozbiljna i možda u finansijskom smislu čak i dvostruko veća kršenja preuzetih obaveza od strane novih vlasnika Kapa. To je do dana današnjeg nepoznanica svima, izuzev tom najužem društvu pregovarača koje prepoznajemo kao one okupljene na ruku u podgoričkom kafiću Grand, kad su ugovarao cijel posao.
Kada je u pitanju privatizacija Kapa, mislim da je jedan od glavnih problema netransparentnost čitavog postupka, od prodaje do arbitraže, kaže koordinatorka Mansa Vanja Ćalović. Ona podsjeća da se ugovor o privatizaciji krio godinama.
Godinama nismo mogli da dobijemo informaciju koju sada znamo, da je Kapu garantovana niža cijena električne energije od tržišne, odnosno da je ona fiksirana ugovorom i da je obavezana Elektroprivreda da mu obezbjeđuje određenu količinu struje. To je, kao što se znamo, uticalo na kompletan, znači, energetski sistem u državi, uključujući i povećanje električne energije za građane. I tek nakon toga i nakon jednog velikog pritiska javnosti, vlada je konačno objavila prvi ugovor o privatizaciji, i to ugovor, znači, koji nam je pokazao da Kap ima subvencije u električnom energiji koje su se krile i da Kap ima mogućnost da 5 godina ne poštuje crnogorske zakone koji se odnose na životnu sredinu.
Zoran Radulović nije siguran da je održiva teza da je, citiram, pukla tikva između bivših i sadašnjih vlasnika Kapa i da je rad sa opštenjima proizvod tog nesporazuma.
A mnogo sam bliži ideji da je ovo što se ovih dana dešava oko kombinacije stvari proizvod dogovora da se u kombinaciju neposredno po održavanju parlamentarnih izbora u Crnoj Gori uvede neka vrsta stečaja kako bi se na najjeftiniji mogući način oslobodili i dijela radne snage, odnosno zaposlenih, i dijela dugova koji su danas otprilike 2 puta veći nego u momentu kad je Crna Gora prodala Kap. A samo da podsjetim da smo prodali zato što smo rekli da je tada Kap prezadužen i da takav Kap nema perspektivu.
Vanja Ćalović ukazuje da građani nemaju ni osnovne informacije oko ruske tužbe i odgovora vlade na tu tužbu.
I još dolazimo u situaciju da sve sadašnje aktivnosti koje su odnose na eventualno zatvaranje kompanije, uvođenje stečaja i tako dalje, također saznajemo iz nezvaničnih izvora iz medija. Mislim da su sve te faze zaista pokazale da postoji određeni interes da se podaci prikrivaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na redu su predizborne teme. Srpska nacionalna lista saopštila je danas da su ljekari kliničkog bolničkog centra onemogućili njihovim poslaničkim kandidatima da dobrovoljno daju krv, dok su novinarske ekipe spriječene da isprate taj događaj. Srpska nacionalna lista je juče najavila da će njeni kandidati dati krv uz prisustvo kamera. Da čujemo što nam je tim povodom kazao nosilac izborne liste te partije, Momčilo Vuksanović.
Kad smo tamo došli, sve je bilo normalno, došli su mediji, došli su kamere i odjedan put nastaje zastoj. Vjerojatno je neko poslao nalog da se nama ne dozvoli da damo krvi, da napravimo taj performans, tu manifestaciju koju smo mislili da napravimo. Na kraju, gdje smo već, nas petorice bili ušli i uzeli su analize krvi i tako dalje i preglede završili, na kraju su dozvolili da nas petorice damo krv, a za ove druge nisu nam omogućili, jednostavno iz razloga, po njihovoj priči koja je bila dosta lako ljubazna, ali se moglo jasno vidjeti da je to namjerno napravljeno, da se jednostavno onemogući srpskoj listi, da jedan takav humani gest napravi, gest dobre volje prema svim građanima Crne Gore, bilo koje vjere ili nacije, da kažemo da smo mi spremni na jedan normalni suživot u Crnoj Gori, ali uz ostvarenje svih onih prava koja su u ovom momentu srpskom narodu u Crnoj Gori uskraćena. Mi smo jednostavno bili veoma razočarani tim gestom.
Čuli smo nosioca izborne liste Srpske nacionalne liste Momčila Vuksanovića. I dalje o predizbornim temama. Pitali smo dio učesnika u izbornom procesu da li su uočili neregularnosti predizborne kampanje. U odgovorima Srđan Janković bilježi tvrdnje opozicije da postoje pritisci na građane, dok ih posmatračke organizacije za sada nisu evidentirale.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Neven Gošović kaže da je aktualna vlast stvorila takav predizborni ambijent koji čini mnoge građane zavisnim od aktualne vlasti zbog straha od gubitka posla ili neplaćenih računa. Koristeći takav ambijent, predstavnici vlasti vrše pritisak na građane da glasaju za vladajuću koaliciju, kaže Gošović.
Ti pritisci na zaposlene u organima uprave, javnim službama, javnim preduzećima, sijanje straha od gubitka posla su jedna opšta pojava u izbornom ambijentu Crne Gore. Sa druge strane, kupovina ličnih karata vrši se praktično na javnim mjestima. Puno je učesnika u tom postupku, a i prosto je nevjerovatno da policija nema podatke ko daje taj novac, ko su lica koja kupuju lične karte, ko su lica koja prodaju te lične karte. Jedini je mogući odgovor da se te ukupne aktivnosti kupovine ličnih karata upravo odvijaju pod potpunom kontrolom i zaštitom te policije.
Gošović navodi i, kako kaže, konkretan prekršaj u izbornoj kampanji.
Recimo, u izbornom plakatu koalicije na vlasti u dnevnim listovima pojavljuju se fotografije premijera Mila Đukanovića sa gospodinom Sarkozijem. Praktično, Sarkozij učestvuje u izbornoj kampanji Demokratske partije socijalista.
U vladajućoj koaliciji odbacuju svaku mogućnost da vode nekorektnu kampanju i, kako je više puta ponovljeno, opozicija iznosi optužbe koje imaju za cilj opravdanje njihovog izbornog poraza. Portparol Narodne stranke Slaviša Guberinić ocjenjuje da sigurno postoje pritisci na građane, ali i tvrdi da pojedini navodi opozicije o neregularnostima predstavljaju pretjerivanje.
Isplivao je pritisak na prosvetne radnike. Prvi put imamo takvo jedno svjedočanstvo, dakle, što se tiče, koje je izašlo u javnost. Čin je u javnosti, znači govori da tih prekršaja definitivno ima. E sad, u kojoj mjeri i kako, to ne možemo niko da vam kaže, dakle, zato što se ti poslovi ne rade daleko od očiju javnosti. Tako da ovo pravo čudo da je isplivalo. Skeptičan sam da će ovog puta vladajuća koalicija biti spremna da organizuje avionske letove iz inostranstva i ostalog, jer ipak je godina globalne krize i velike besparice, dakle velikih socijalnih tenzija, tako da je taj novac neophodniji u tom dijelu. Ključna naša zamjerka u dosadašnjoj predizbornoj kampanji jeste na zloupotrebu državnih resursa u predizbornoj kampanji od vladajućih funkcionera, što je velika prednost u ovoj besparici.
Centar za monitoring koji prati izbornu kampanju za sada konstatuje da je nepravilnosti mnogo manje nego u ranijim izbornim ciklusima. Prema riječima koordinatora Vlada Dedovića, do sada nisu primijećeni napadi na nacionalne i vjerske manjine i potvrđuje da ima glasina o kupovini ličnih dokumenata, ali da nema konkretnih prijava.
Mi pozivamo, dakle, javnost Crne Gore da se suoči s ovim problemom, kako se na taj način ne bi bacala sjenka na cjelokupnu legitimnost izbornog procesa, dok sa druge strane također i prisustvo zloupotrebe javnih, dakle, administrativnih resursa, dakle, državnih resursa u okviru izborne kampanje je također prisutna, tako da i sa tog aspekta pozivamo, dakle, cjelokupnu crnogorsku javnost da osudi bilo koji oblik, dakle, zloupotrebe administrativnih funkcija, odnosno javnih funkcija i bilo koje vrste pritiska na birače, odnosno bilo koju vrstu pritisaka koje se mogu podvesti pod zloupotrebu resursa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Idemo na sjever Crne Gore. Nikšićani će 29. marta, osim predstavnika državne, birati i predstavnike lokalne vlasti. Ko se čemu nada u predizbornoj trci, zabilježila je Lela Šćepanović.
Dok predsjednici opštinskih odbora najvećih opozicionih partija očekuju da će građani dosadašnju vlast poslati opoziciju i tako zaustaviti dalje propadanje grada, u Demokratskoj partiji socijalista, do sada vladajućoj, su sigurni u novu pobjedu. Veljko Zarubica.
Prioritet će biti ono što i na nivou države, to su ekonomski problemi, suočavanje sa ekonomskom krizom, jednom riječju standard građana.
Nikšiću treba vratiti ulogu privrednog i kulturnog centra koja je posle 17 godina vladavine DPS-a gotovo nepovratno izgubljena, smatraju u Pokretu za promjene. Veljko Vasiljević očekuje da će poslije objavljivanja izbornih rezultata sa partnerima iz opozicije formirati opštinsku vlast.
Ja mislim da je krajnje vrijeme da se napravi jedan preokret, da se uloži više investicija u Nikšić, jer kapitalnih investicija bukvalno nije ni bilo. Ne možemo se mi zabavljati samo asfaltiranje parkinga i ulica i to krstiti da je doprinos vlasti za Nikšić. Kad kažem da će biti ulaganje u prirodu i industriju, ulaganje u najsavremenije tehnologije, da će se u željezari pored inovativne tehnologije koja košta 30 miliona eura ugraditi filter, ako se našlo 40 miliona eura da se pomogne prvoj banci i treba da se pomogne kome god se može pomoći, trebalo je pomoći i građanima Nikšića na način što bi se ugradio taj filter davno da se ne trujemo.
U Novoj srpskoj demokratiji su sigurni da buduću vlast u Nikšiću neće vršiti DPS i SDP, kaže Milutin Đukanović i dodaje da će se ta partija truditi da sačuva radna mjesta u gradu Potrebjesom i zalagati za čvršće veze sa Republikom Srpskom.
Nikšićka privreda je imala tu nesreću, da kažem, pošto je veliki broj preduzeća bio deponent prve banke i zbog toga se ova kriza snažno osjeća u Nikšiću. Pogotovo je značajno za Nikšić što se u Gacku planira izgradnja više blokova termoelektrane. Ta investicija je vrijedna oko 1.500.000.000 evra. I uradit ćemo sve da uspostavimo što bolje odnose sa opštinom Gacko. Sve u nadi da bi značajan broj firmi iz Nikšića mogao da se uključi u realizaciju tog velikog projekta u Republici Srpskoj. U svakom slučaju aktuelna vlast to ne može, zato što ona u suštini vodi jednu antisrpsku politiku.
Moderna lokalna uprava u skladu sa međunarodnim standardima je prioritetan cilj Socijalističke narodne partije, poručio je Svetozar Golubović.
I nadamo se da ćemo pridobiti značajno povjerenje građana Nikšića. Sigurno smo raspoloženi, znači, za koalicije sa opozicionim partijama.
Da li je Nikšiću potrebna lokalna administracija u kojoj radi 900 ljudi koji sjede po gajbama jer nemaju više mjesta u kancelarijama i koji su iz budžeta od 17 miliona 9 potrošili na plate? Pitao je ispred Liberalne partije Ivan Janjušević.
Znači, lokalna uprava prima ljude po političkoj osnovi, zapošljava ih, oni ne mogu više ni da staju u kancelarije, nego idu naizmjenično na pauze jer više ne mogu pun kancelarija da staju. Ne može građanin jedan po 2 mjeseca obično svoje pravo da ostvari. Ja se stidim kao građanik zato što smo prošle godine potrošili 15 miliona eura za slučaj Vir. Ko je odgovoran za slučaj Vir? Da li su to građani Nikšića koji plaćaju poreze? Zašto je potrošeno 15 miliona eura?
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A nakon Nikšića Bijelo Polje, mještani iz sela Kanje već se godinu dana spore oko funkcije u mjesnoj zajednici. U cijeloj priči su nezaobilazni uplivi predizborne kampanje i interesi političkih partija, javlja Sead Sadiković.
Parlamentarni crnogorski izbori u Kanjama i okolnim selima u Bjelopoljskoj opštini sasvim su u sjenci na izgled manje značajnih izbora, ali izbora za njihovu mjesnu zajednicu. Prava mala pobuna ljudi tu traje već 10 dana. Oni bi htjeli da formiraju organe mjesne zajednice po sopstvenoj volji, ali im čelnici vladajuće Demokratske partije socijalista, koju i oni većinom podržavaju, ne dozvoljavaju da to učine, kažu Kanjani i njihove komšije. Njih je oko 1000 birača i tvrde na brojnim zborovima da se neće povinovati odlukama voljene vladajuće partije. To podlače i Senad Suljević i Ade Malić.
I nema nigdje u protokolu, znači, da je održan zbor. A to građani svi sela, a i sami Kanja, znači, potvrđuju da je to rađeno ispod žita.
Znači, konačno je došlo i vrijeme da se to informira. Ova mjesna zajednica je zamrla. Verovatno neko to je htio. Nekome je to odgovaralo. Kome, ne znamo. Ali ćemo javno da znamo, da se iznese sad ovdje. Ništa zataškano, ništa zamotano. Zašto?
Mještani Kanja i okolnih sela nemaju razloge za nezadovoljstvo, jer je formiran inicijativni odbor samo tehničko tijelo koje treba da pripremi demokratski izbor mjesne zajednice, kaže predsjednik Skupštine opštine Bijelopolja Refik Bojadžić, u čijem je opisu posla koordinacija formiranja mjesnih zajednica. I on ima primjedbi na efikasnost rada Kanjskog inicijativnog odbora, ali je siguran da će se svi sporovi ubrzo prevazići i da ništa nije rađeno ispod žita.
Pa ono što su moje informacije, znači mi smo na bazi prvog koraka koji je odrađen na području naselja mjesne zajednice Kanje kao skupština, znači dali saglasnost da se osnuje mjesna zajednica Kanje. Iza toga slijedi drugi korak, a to je da se izaberu članovi savjeta mjesne zajednice po naseljima na zborovima koji će se održati u tim naseljima. Ako ima, dakle, razloga za neko nezadovoljstvo, mislim da ono treba da bude zbog toga što inicijativni odbor kasni sa tim drugim korakom.
Čelnik lokalnog DPS-a mjesne zajednice Kanje, Azem Suljević, koji je i čelnik odbora Kanjeni, kažu nedemokratski izabranog za formiranje mjesne zajednice, ne želi da razgovara za medije. Njegovo ime na spisku koji većina mještana osporava. Kanjani će istrajati, kažu, i dovešće ljude koji su im po volji, a ne one koji bez konsultacija sa njima donose odluke. To tvrdi i Dragiša Rakonjac i njegove komšije.
Sama ta činjenica dovoljno govori da takva da je mjesna zajednica podmirena mimo svih pravila. Tako da sada se građani okupili.
Niko ne vozi računa o mjesnom zajednici. Ja, čovjek, da brani sve.
I to je sve što se radilo potajno. Ne daju nam ključ od mjesne kancelarije, koju smo u mjesnu kancelariju napravili meštani Kanja. A sad pojedinci nam ne daju. To, ovo je partijski što se radi. To nam radi vlast, bilo poljska.
A ovo mjesto svo za ovu vlast, 90. kusur posao.
Godina. I to godinama bilo. Godinama bilo.
To, pa kako to
objasniti? Ovo mi ni idemo politički.
Pa objasnite mi to. Vi.
Hoće jedna garnitura čitavog života da vlada.
Jesam ja da se mijenja vlast. Vlast je dobra, ali struktura u vlasti nije adekvatna.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas listamo i svjetsku štampu. Sabina Čabarabdić prenosi analizu globalne financijske krize u današnjem Timesu.
Šta je od dvije navedene mogućnosti tačno, zavisit će od sastanka ministara financija i direktora centralnih banaka idućeg vikenda, koji bi, pretpostavlja se, mogao biti vrlo haotičan. Sada je jasno da se globalni financijski sistem može stabilizirati i tražnja obnoviti samo intervencijom svjetskih vlada, a zato su neophodni međunarodna saradnja i vođstvo Amerike. Usprkos mandatu koji je dobio Barack Obama, ispostavilo se da Washington i dalje nema jasne ekonomske prioritete, te da je neodlučan u financijskom odgovoru na krizu. Zbog toga, zaključuje Londonski Times, američka neodlučnost predstavlja najveću opasnost po globalnu ekonomiju. Strahuje se naime da Obamin paket pomoći od gotovo 800 milijardi dolara nije donio željene rezultate, odnosno nije potakao privredu. Demokrati u Kongresu, samo nekoliko sedmica nakon usvajanja najvećeg fiskalnog paketa u američkoj istoriji, sada razrađuju novi plan. Sama ta ideja uznemirava i republikance i konzervativne demokrate, koji su se gotovo jednodušno suprotstavili prvom paketu. Neki ekonomisti su međutim od početka tvrdili da je za rješavanje ekonomskih problema neophodno izdvojiti mnogo više sredstava. Sada čak i neki stručnjaci, prijateljski raspoloženi prema Baracku Obami, kritiziraju predsjednika zbog toga što nije uradio dovoljno. Uslijed sve snažnijih upozorenja da bi recesija mogla potrajati i vrlo dugo, Barack Obama će ubrzo morati krenuti u novu, veliku bitku u nastojanju da u Kongresu progura svoj budžet od 3600 milijardi dolara.
Još jednom naslovi dana, počelo suđenje za zločine u logoru Morinj. Crna Gora očekuje aprilsko razmatranje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Evropski parlament glasa o rezoluciji za produženje mandata Haškog tribunala. Hrvatska i Albanija od aprila u NATO-u, najavio Jabde Hopsheffer. Ovu emisiju realizovali su Mladen Marilović i Jasno Ukićević. Poštovani slušalci, hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme na talasu Radija Slobodna Evropa.